ู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันปีใหม่นะครับตามเวลาในสหรัฐวันพฤหัสบดีที่2มกราคม2563ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับโป๊ปฟรานซิสทรงประทานพรปีใหม่ขอสันติภาพจงบังเกิดทั่วโลกผู้นำคิมเตือนสหรัฐอาจเจอเรื่องไม่คาดฝันและเตรียมตัวเปิดตัวอาวุธรุ่นใหม่นะครับกลุ่มผู้ประท้วงหน้าสถานทูตอเมริกันในกรุงแบกแดดเริ่มอ่อนกำลังลงและม็อบฮ่องกงเจอแก๊สน้ำตาและน้ำแรงดันสูงรับวันปีใหม่ในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับปัญหาโลกขั้นวิกฤตในปีนี้เมื่อจำนวนผู้ลี้ภัยเพิ่มขึ้นทั่วโลกมาฟังนักวิเคราะห์นะครับว่าพูดถึงสถานการณ์นี้ว่าอย่างไรรวมทั้งข่าวธุรกิจนะครับ Airbus ขึ้นแท่นบริษัทผลิตเครื่องบินรายใหญ่ที่สุดในโลกและธนาคารกลางจีนลดสัดส่วนเงินสำรองธนาคารพาณิชย์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจก่อนตรุษจีนรวมถึงสถิติเครื่องบินตกลดลงกว่าครึ่งเมื่อปีที่แล้วนะครับและแอปสำหรับช่วยให้สมหวังตามปณิธานวันปีใหม่ส่งท้ายวันนี้นะครับรู้จักผู้อพยพชาวนิวยอร์กจากคนไร้บ้านสู่มหาเศรษฐีใจบุญเรื่องราวของเขาเป็นอย่างไรติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสประมุขแห่งคริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิกทรงประทานพรวันปีใหม่นะครับขอให้สันติภาพจงบังเกิดทั่วโลกเนื่องในวันเริ่มต้นคริสตศักราช2020รวมทั้งทรงเรียกร้องให้ยุติการใช้ความรุนแรงกับสตรีทั่วโลกด้วยโป๊ปฟรานซิสทรงให้โอวาทกับสาธุชนที่รวมตัวกันบริเวณจตุรัสเซนต์ปีเตอร์เนื่องในวันปีใหม่ว่าสันติภาพนั้นเป็นเส้นทางแห่งความหวังและเป็นเส้นทางที่จะเกิดขึ้นผ่านการหารือพูดคุยและปรองดองกันโอกาสเดียวกันนี้สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงให้โอวาทถึงการต่อต้านการใช้ความรุนแรงกับสตรีในสังคมปัจจุบันโดยถือว่าเป็นการดูหมิ่นพระเจ้าและทรงเรียกร้องให้ยุติการแสวงหาผลประโยชน์จากเรือนร่างของสตรีในทุกรูปแบบนะครับรวมทั้งการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวและสันติภาพของทั่วโลกทั้งนี้โป๊ปฟรานซิสต้องตกอยู่ในการวิพากษ์วิจารณ์นะครับจากคลิปเหตุการณ์ที่พระองค์ทรงปัดป้องการยื้อยุดฉุดกระชากของผู้แสวงบุญหญิงรายหนึ่งจนกลายเป็นประเด็นถกเถียงในวงกว้างถึงความเหมาะสมในเรื่องนี้ซึ่งล่าสุดโป๊ปฟรานซิสได้ทรงกล่าวขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วนะครับและยอมรับว่าพระองค์สูญเสียการอดกลั้นไปชั่วขณะนะครับและผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนกล่าวหารัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ว่าพยายามเลื่อนเวลาการเจรจานิวเคลียร์ออกไปนะครับพร้อมเตือนว่าเกาหลีเหนืออาจจะเปิดตัวอาวุธรุ่นใหม่โดยเร็วนี้และอาจมีการกระทำที่ไม่คาดฝันนะครับเพื่อตอบโต้ต่อการกระทำในลักษณะแก๊งอันธพาลของสหรัฐสื่อของทางการเกาหลีเหนือ KCNA รายงานในวันพุธนะครับว่าผู้นำคิมได้กล่าวระหว่างการประชุมของพรรคคอมมิวนิสต์เกาหลีเหนือในกรุงเปียงยางว่าเกาหลีเหนือจะไม่ยอมสูญเสียความมั่นคงและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ามกลางคำขู่และมาตรการลงโทษจากสหรัฐผู้นำคิมกล่าวว่าหากสหรัฐยังคงมีนโยบายที่เป็นศัตรูต่อเกาหลีเหนือคาบสมุทรเกาหลีก็จะไม่มีวันปลอดไปจากอาวุธนิวเคลียร์และเกาหลีเหนือจะเดินหน้าพัฒนาอาวุธเพื่อผลักความมั่นคงทางยุทธศาสตร์ของประเทศต่อไปผู้นำเกาหลีเหนือกล่าวด้วยว่าเปียงยางไม่จำเป็นต้องระงับการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์และขีปนาวุธข้ามประเทศโดยสมัครใจอีกต่อไปนะครับอย่างไรก็ตามผู้นำคิมยังไม่ได้ส่งสัญญาณว่าจะล้มเลิกการเจรจาต่อรองด้านนิวเคลียร์กับสหรัฐแต่อย่างใดนักวิเคราะห์คาดว่าปัจจุบันเกาหลีเหนือมีหัวรบนิวเคลียร์อยู่ในครอบครองราว 40-50 ลูกนะครับรวมทั้งขีปนาวุธที่สามารถยิงข้ามทวีปหรือ ICBM และขีปนาวุธเชื้อเพลิงแท่งที่ถูกออกแบบมาเพื่อทำลายระบบต่อต้านขีปนาวุธอีกด้วยนะครับข้ามไปที่ฮ่องกงนะครับบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองการเข้าสู่ศักราชใหม่ของฮ่องกงนั้นเต็มไปด้วยความวุ่นวายนะครับหลังจากกลุ่มผู้ประท้วงฮ่องกงรวมตัวกันอย่างสงบในวันปีใหม่ก่อนที่ตำรวจปราบจลาจลจะฉีดน้ำแรงดันสูงและแก๊สน้ำตาหลังจากการชุมนุมโดยสงบรับวันปีใหม่ของชาวฮ่องกงหลายแสนคนได้กลายเป็นเหตุรุนแรงในชั่วข้ามคืนนะครับเหตุวุ่นวายในการประท้วงช่วงปีใหม่ของฮ่องกงเกิดขึ้นในย่านหวานใจเมื่อผู้ประท้วงเข้าทำลายพื้นที่อาคารของธนาคาร HSBC ก่อนที่จะเกิดการปะทะ ระหว่างตำรวจกับผู้ประท้วงที่พยายามปาระเบิดเพลิงเข้าใส่ตำรวจจับกุมผู้ประท้วงราว400คนนะครับในวันแรกของปีค.ศ.2020โทษฐานชุมนุมโดยผิดกฎหมายและครอบครองอาวุธนอกจากนี้ทางตำรวจฮ่องกงอ้างว่าผู้ประท้วงพยายามขัดขวางการทำงานของตำรวจและเริ่มคว้างปาสิ่งของใส่นะครับรวมทั้งกล่าวหาผู้ประท้วงการชุมนุมในวันปีใหม่ขณะที่หน่วยงาน Civil Human Rights Front ซึ่งได้รับอนุญาตจากทางการฮ่องกงให้จัดการชุมนุมโดยสงบในวันปีใหม่ก็โจมตีออกมากล่าวโจมตีการใช้ความรุนแรงเกินกว่าเหตุของตำรวจฮ่องกงเช่นกันนะครับเรื่องของการประท้วงเช่นกันแต่คราวนี้ไปที่อิรักนะครับกลุ่มผู้ประท้วงที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเริ่มถอนกำลังออกจากบริเวณสถานทูตสหรัฐในกรุงแบกแดดแล้วในวันพุธหลังจากที่บุกโจมตีสถานทูตในช่วง2วันที่ผ่านมานะครับทำกลางการแลกเปลี่ยนคำขู่ระหว่างรัฐบาลของทั้ง2ประเทศรายงานข่าวล่าสุดจากอิรักระบุว่ายังคงมีผู้ประท้วงบางส่วนที่ปักหลักอยู่บริเวณสถานทูตอเมริกันนะครับซึ่งยืนยันว่าจะไม่ไปไหนจนกว่าทหารสหรัฐจะถอนกำลังออกจากอิรักก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสหรัฐได้ใช้กระสุนยางและแก๊สน้ำตายิงใส่ผู้ประท้วงที่สถานทูตอเมริกันหลังจากที่กลุ่มผู้ประท้วงพยายามคว้างปาก้อนหินและจุดไฟเผากำแพงสถานทูตและป้อมยามหน้าทางเข้าสถานทูตดังกล่าวผู้แทนพิเศษสหรัฐประจำอิหร่านไบรอันฮุกกล่าวกับ CNN นะครับว่าเจ้าหน้าที่การทูตของสหรัฐและสถานทูตในกรุงแบกแดดยังปลอดภัยดีขณะที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายนะครับและไม่มีการคุกคามต่อทรัพย์สินและเจ้าหน้าที่อเมริกันอีกความเดือดดาลของผู้ประท้วงชาวอิรักเกิดขึ้นหลังจากที่สหรัฐโจมตีทางอากาศใส่ฐานบัญชาการและสถานที่เก็บอาวุธของกลุ่มคาตาเอฟเอสโบลาบริเวณพรมแดนอิรักติดกับภาคตะวันออกของซีเรียทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย25คนเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับโดยเมื่อวันอังคารประธานาธิบดีทรัมป์พูดคุยทางโทรศัพท์กับนายกรัฐมนตรีอิรักเกี่ยวกับสถานการณ์ความตึงเครียดที่เกิดขึ้นนะครับเพื่อให้มีการรับรองความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่สถานทูตอเมริกันทุกคนพร้อมทวีตข้อความที่กล่าวหาว่าอิหร่านอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้นะครับผู้นำสหรัฐยังกล่าวได้ว่าอิหร่านจะต้องชดใช้ครั้งใหญ่หากเกิดความเสียหายต่อสถานทูตสหรัฐหรือมีเจ้าหน้าที่อเมริกันที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะครับประธานาธิบดีทรัมป์ยังกล่าวด้วยว่านี่ไม่ใช่คำขู่แต่เป็นคำเตือนและว่าอิหร่านไม่ต้องการให้เกิดการใช้กำลังทหารเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับนั่นก็เป็นรายงานข่าวต่างๆนะครับในช่วงวันปีใหม่ที่เกิดขึ้นทั่วโลกนะครับและขณะนี้นะครับโลกก็กำลังประสบปัญหาขั้นวิกฤตจากปัญหาผู้อพยพจากภัยความขัดแย้งการถูกเอาเปรียบและปัจจัยอื่นๆโดยมีผู้สันทัดกรณีกล่าวนะครับว่าจำนวนผู้ลี้ภัยที่น่าจะเพิ่มขึ้นในอนาคตอาจจะทำให้ประเทศที่พัฒนาแล้วไม่สามารถรองรับประชากรเหล่านี้ได้อีกต่อไปนะครับคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานของผู้สื่อข่าว VOA เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอครับ
ครับองค์การสหประชาชาติเปิดเผยว่าปัจจุบันประชากรโลกจำนวนมากต้องอพยพออกจากภูมิลำเนาเดิมของตนอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความขัดแย้งและการถูกกดขี่ปัญหาเหล่านี้และปัจจัยด้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศก็น่าจะยิ่งทำให้คนจำนวนมากขึ้นกลายเป็นผู้อพยพลี้ภัยในอนาคตโจอานเกดินีวิลเลียมส์โฆษกของสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติหรือ UNHCR กล่าวว่าผู้ที่ต้องอพยพออกจากถิ่นฐานของตนมีจำนวนมากถึงกว่า70ล้านคนในจำนวนดังกล่าวเป็นผู้ลี้ภัย25ล้านคนนะครับสหประชาชาติพบว่าการอพยพมีมากขึ้นในประเทศซีเรียและเวเนซุเอลาเธอกล่าวด้วยว่าเมื่อปีที่แล้วจำนวนผู้ลี้ภัยที่เดินทางกลับประเทศบ้านเกิดของตนลดลงเนื่องจากสถานการณ์ที่ประเทศบ้านเกิดยังคงไม่เอื้ออำนวยและปีที่แล้วเป็นปีที่2ติดต่อกันที่ประชากรจากซีเรียอัฟกานิสถานซูดานใต้โซมาเลียและชาวโรฮิงญาเป็นกลุ่มผู้ลี้ภัยที่ใหญ่ที่สุดผู้สันทัดกรณีเตือนว่าปัญหาภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติจะกลายเป็นปัจจัยอันดับต้นๆที่ทำให้ประชากรโลกย้ายถิ่นในอนาคต ฆษกของสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติกล่าวว่าในปัจจุบันภัยธรรมชาติได้ก่อให้เกิดการย้ายถิ่นฐานครั้งใหญ่ของประชากรในหลายประเทศเช่นซูดานใต้และโซมาเลีย
Not only because people are forced to leave because they can't earn a livelihood or farm their lands but also because those drought ridden areas
โจอานเกดินีวิลเลียมสบู่ว่าไม่ใช่เพียงเพราะว่าความยากจนทำให้ประชาชนไม่มีพื้นที่เกษตรเพื่อการเลี้ยงชีพเท่านั้นแต่กลุ่มที่มีกองทหารในพื้นที่แห้งแล้งยังใช้การเข้าถึงแหล่งน้ำเป็นเครื่องมือควบคุมประชากรอีกด้วยประเด็นปัญหาที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือการที่ประเทศพัฒนาแล้วต้องส่งผู้ลี้ภัยกลับประเทศบ้านเกิดบิลเฟรลิกแห่งโครงการเพื่อสิทธิผู้ลี้ภัยของหน่วยงาน Human Rights Watch กล่าวว่าปัญหาดังกล่าวเกิดจากการขาดการสนับสนุนทางการเงินและการช่วยเหลือผู้ลี้ภัยตั้งถิ่นฐานซึ่งเห็นได้ในหลายประเทศในสหภาพยุโรปสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียและประเทศร่ำรวยอื่นๆที่ต้านการรับผู้ลี้ภัย
It's a lack of direct support through financial support and resettlement. It's also the example that the European
เจ้าหน้าที่ Human Rights Watch ผู้นี้กล่าวว่านโยบายป้องปรามการหลั่งไหลของผู้อพยพถือเป็นสัญญาณที่ส่งไปสู่ประเทศหน้าด่านเช่นตุรกีที่มีชายแดนติดกับดินแดนของผู้ลี้ภัยสัญญาณจากประเทศร่ำรวยทำให้ประเทศหน้าด่านเหล่านั้นต้านการข้ามเขตแดนออกจากภูมิลำเนาเดิมของผู้ลี้ภัยตั้งแต่แรกส่วนโฆษกของสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยระบุว่าสภาพการปัจจุบันถือว่ายากลำบากมากต่อผู้ลี้ภัยซึ่งการป้องปรามเห็นได้จากวาทะที่แสดงการไม่ต้อนรับอย่างรุนแรงเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาที่การประชุม Global Refugee Forum ของสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติประเทศต่างๆรวมถึงองค์การข้ามชาติและภาคธุรกิจแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันกว่า770ฉบับที่จะแก้ไขปัญหาผู้ลี้ภัยแม้การให้คำมั่นอาจไม่มีผลผูกพันแต่สำนักงานข้าหลวงใหญ่หวังว่าจะเกิดความตื่นตัวมากขึ้นในประเทศต่างๆทั้งนี้ปัจจุบันรัฐบาลหลายประเทศย้ำถึงความสำคัญของการดูแลประชากรในประเทศตนก่อนในกรณีดังกล่าวบิลเฟรลิกเห็นถึงการขาดความเห็นใจและการที่นักการเมืองไม่สามารถจัดการกับการเหยียดผิวการเกลียดและกลัวคนต่างชาติรวมถึงการมองชาวมุสลิมด้วยอคติและความกลัว
The right to flee, the right to seek asylum is essentially the last human right that people have.
เขากล่าวว่าสิทธิการหลีกหนีภัยอันตรายและสิทธิการขอเป็นผู้ลี้ภัยถือเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นท้ายสุดที่บุคคลพึงมีนั่นหมายถึงเหตุการณ์ที่กระบวนการต่างๆล้มเหลวอย่างไม่เหลือที่พึ่งและคนเหล่านี้ต้องเผชิญหน้ากับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในเวลาที่ความเป็นและความตายแขวนอยู่บนเส้นได้พรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลครับคุณผู้ฟังกำลังติดตามเรานะครับ VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันทั้งทาง Facebook Live และทางวิทยุนะครับติดตามเราได้ทางเว็บไซต์เช่นกันนะครับ voathai.com ครับครับก็ยังเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผลของวันปีใหม่หรือการเฉลิมฉลองวันปีใหม่นะครับเกิดเหตุเพลิงไหม้ในสวนสัตว์ทางตะวันตกของเยอรมนีนะครับหลังจากการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่เกิดขึ้นเพียงไม่กี่นาทีเป็นเหตุให้สัตว์ล้มตายมากกว่า30ตัวนะครับตามรายงานของ Associated Press โดยตำรวจคาดว่าต้นเพลิงนั้นมาจากโคมกระดาษติดไฟเหตุไฟไหม้สวนสัตว์เครเฟลทางตะวันตกของเยอรมนีเกิดขึ้นหลังจากที่เยอรมนีนั้นเพิ่งก้าวเข้าสู่ปีใหม่ได้ไม่นานเพลิงลุกลามอย่างรวดเร็วนะครับเผาทำลายโซนเอฟเฮาส์ที่พักอาศัยของอุรังอุตังกอริลลาและชิมแปนซีและฆ่าชีวิตสัตว์มากกว่า30ตัวซึ่งรวมถึงกอริลลาค้างคาวและนกหลายชนิดนะครับห หัวหน้าตำรวจที่ดูแลพื้นที่ของสวนสัตว์เปิดเผยว่าจากการสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์คาดว่าต้นเพลิงนั้นน่าจะมาจากโคมกระดาษติดไฟระหว่างการปล่อยโคมเพื่อฉลองวันปีใหม่ในพื้นที่ใกล้เคียงนะครับโดยตำรวจพบว่ามีชิ้นส่วนของโคมกระดาษที่เผาไหม้ไม่หมดอยู่ในสวนสัตว์และมีข้อความที่เขียนด้วยลายมือบนโคมกระดาษที่พบในจุดเกิดเหตุซึ่งตำรวจจะสอบสวนขยายผลต่อไปนะครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยครับวันนี้เป็นวันปีใหม่นะครับซึ่งตลาดหุ้นและตลาดทุนต่างๆก็ปิดทำการนะครับแต่ว่าเรามีข่าวธุรกิจที่น่าสนใจด้านอื่นๆมาเสนอจากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ครับเมื่อวันพุธนะครับธนาคารกลางของจีนประกาศมาตรการผ่อนคลายด้านการเงินโดยจะลดสัดส่วนเงินสำรองที่ธนาคารต้องถืออยู่ในมือลง50 basis point หรือเท่ากับครึ่งเปอร์เซ็นต์ซึ่งจะเป็นผลให้ธนาคารพาณิชย์ของจีนสามารถปล่อยเงินกู้ยืมเข้าสู่ระบบได้อีก 800,000 ล้านหยวนหรือราว 115,000 ล้านดอลลาร์ครับมาตรการดังกล่าวจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับเศรษฐกิจก่อนเทศกาลตรุษจีนในวันที่25มกราคมนี้ซึ่งก็เป็นเวลาที่ธุรกิจและชาวจีนต้องใช้เงินสดจำนวนมากเพื่อเคลียร์หนี้สินและเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆอย่างเช่นจ่ายแต่เอียครับอย่างไรก็ตามสำนักข่าวซินหวาอ้างคำกล่าวของเจ้าหน้าที่รัฐบาลของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางจีนที่ว่ามาตรการเรื่องนี้ไม่ได้เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่และว่านโยบายการเงินที่รอบคอบของธนาคารชาติจีนยังคงไม่เปลี่ยนแปลงเท่าที่ผ่านมานั้นรัฐบาลกรุงปักกิ่งได้ใช้มาตรการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจหลายอย่างนับตั้งแต่การเปิดตลาดและการลดภาษีนำเข้าเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจที่ซบเซาลงโดยในไตรมาสสุดท้ายของปีที่แล้วเศรษฐกิจจีนขยายตัวเพียงแค่ 6% ครับอีกด้านหนึ่งนะครับปี2562ที่ผ่านมาบริษัท Airbus ของยุโรปแซงหน้า Boeing ในฐานะผู้ผลิตเครื่องบินรายใหญ่ที่สุดของโลกได้เป็นครั้งแรกในรอบ8ปีด้วยจำนวนเครื่องบินพาณิชย์ที่ส่งมอบได้รวม863ลำโดยเหตุผลสำคัญนั้นมาจากปัญหาเครื่องบินรุ่น737 MAX ของ Boeing ที่ถูกสั่งห้ามใช้งานครับ Airbus สามารถส่งมอบเครื่องบินได้863ลำเมื่อปีที่แล้วโดยทำเกินเป้าหมาย860ลำโดยการเร่งการผลิตและยกเลิกการลาของคนตกทั่วโลกเมื่อปีที่แล้วลดลงกว่าครึ่งเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าคือมีผู้เสียชีวิต257คนจากอุบัติเหตุการบิน8ครั้งในปีที่แล้วเทียบกับ534คนจากอุบัติเหตุร้ายแรง13ครั้งในปี2560ครับในปี2561นะครับโดยอุบัติเหตุด้านการบินครั้งร้ายแรงที่สุดของปีที่แล้วคือการที่เครื่องบิน Boeing 737 MAX ของสายการบิน Ethiopian Airlines บินตกในเดือนมีนาคมทำให้มีผู้เสียชีวิต157คนสำหรับการเสียชีวิตจากการบินพาณิชย์ที่น้อยที่สุดนั้นเกิดขึ้นในปี2017หรือ2560โดยมีอุบัติเหตุร้ายแรงเพียง2ครั้งมีผู้เสียชีวิต13คนอย่างไรก็ตามตัวเลขผู้เสียชีวิตจากการบินพาณิชย์ดังกล่าวมาจากเครื่องบินพาณิชย์ขนาดใหญ่เท่านั้นและไม่รวมถึงเครื่องบินเล็กเครื่องบินทหารเครื่องบินขนส่งสินค้าหรือเฮลิคอปเตอร์ครับส่งท้ายช่วงธุรกิจวันนี้นะครับไม่ว่าปณิธานปีใหม่ของคุณจะเป็นอะไรอย่างเช่นลดน้ำหนักเลิกบุหรี่งดสุราบริหารจัดการเรื่องการเงินให้ดีขึ้นหรือลดความเครียดก็ตามนะครับตอนนี้ดูเหมือนจะมีแอปที่ช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายดังกล่าวง่ายขึ้นในแทบทุกด้านอย่างในเรื่องการลดน้ำหนักนั้นมีแอปหลายตัวซึ่งเราสามารถโหลดไว้ในโทรศัพท์มือถือและช่วยเราได้ตัวอย่างเช่นแอปชื่อ MyFitnessPal จะช่วยคำนวณแคลอรี่จากอาหารที่ทานหลังการสแกนบาร์โค้ดของภาชนะบรรจุอาหารรวมทั้งยังมีเมนูอาหารจากภัตตาคารต่างๆกว่า6ล้านรายการเพื่อให้เราตรวจสอบปริมาณแคลอรี่ก่อนรับประทานได้หรืออย่างแอปชื่อ Map My Fitnessจะช่วยคำนวณกิจกรรมการเคลื่อนไหวต่างๆของเราไม่ว่าจะเป็นการเดินการวิ่งการขี่จักรยานหรือแม้กระทั่งการรีดผ้าถูบ้านและดูดฝุ่นออกมาเป็นปริมาณแคลอรี่ที่ใช้สำหรับคนที่อยากเลิกสูบบุหรี่หรือลดสุราแอปชื่อ Sobriety Counter จะช่วยนับจำนวนวันที่เราว่างเว้นจากแอลกอฮอล์รวมทั้งจำนวนเงินที่ไม่สูญเปล่าไปกับเรื่องนี้ด้วยและแอปชื่อ Live Strong My Quit Coachจะช่วยทำหน้าที่เหมือนเป็นโค้ชส่วนตัวเมื่อเราตั้งเป้าไว้ว่าจะเลิกบุหรี่ภายในกี่วันหรือลดบุหรี่ให้เหลือวันละกี่ตัวเป็นต้นครับส่วนคนที่อยากจะลดความเครียดและสร้างสมาธิก็มีแอปชื่อ Simple Habit นะครับจะมีบทเรียนสั้นๆ5นาทีเกี่ยวกับเทคนิคการทำสมาธิจากเหล่ากูรูกว่า 1,000 บทเรียนช่วยให้เราบรรลุความสงบสุขและเยือกเย็นได้ครับครับก็เรียกได้ว่าถ้ามีแอปมากมายช่วยให้บรรลุความตั้งใจขนาดนี้ใครที่ตั้งปณิธานอะไรไว้ก็ไม่ควรอยู่นิ่งๆสมควรจะเริ่มจริงจังได้แล้วล่ะครับผมจะเริ่มตานสมบุญ VOA วอชิงตัน
ครับขอบคุณครับคุณจำเริญไหนๆก็พูดถึงเรื่องของปณิธานปีใหม่มาแล้วสอบถามถือโอกาสนี้เลยว่าปณิธานปีใหม่ปีนี้ของคุณจำเริญคืออะไร
ผมจะให้อภัยคุณ
ผมไม่ทำอะไรติด
ที่คุณเบลชอบซักถามทำไมผมต้องตั้งเป้าเกินความจำเป็น ผมจะพยายามตั้งเป้าอยากจะนอนให้ได้มากขึ้น
ครับ
นอนเร็วขึ้นตื่นเช้าขึ้นแล้วก็ทานอาหารให้ตรงเวลามากขึ้น
คือจากที่นอนตื่นเที่ยงเนี่ยจะเป็นบ่ายสอง
เศษโมงครึ่ง
โอเคเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวมาฟังเรื่องของชายไร้บ้านที่กลายมาเป็นมหาเศรษฐีนะครับส่งท้ายกันวันนี้ครับครับวันนี้เรามีเรื่องราวอันน่าทึ่งของคุณฮักกี้อักเดนิสนะครับผู้อพยพเชื้อสายเคิร์ดจากตะวันออกกลางที่เคยเป็นคนไร้บ้านแต่ได้สร้างเนื้อสร้างตัวจนกลายเป็นมหาเศรษฐีแต่ก็ไม่ลืมตัวนะครับเพราะว่ายังยื่นมือช่วยเหลือผู้คนไร้บ้านในนครนิวยอร์กผู้สื่อข่าวแอนนาเนลสันมีเรื่องนี้นะครับและคุณนิพนิตการตุลาชมเรียบเรียงมาเสนอครับ
Like I always said, it's not about how much we have. I'm a very simple person, believe it or not. And I just my watch like maybe like $100. I can I buy like maybe like
Rolex. ครับคุณฮักกี้อักเดนิสมหาเศรษฐีเชื้อสายชาวเคิร์ดในนครนิวยอร์กบอกถึงความใฝ่ฝันของตัวเองว่าจริงๆแล้วไม่ได้อยู่ที่การตั้งเป้าจะมีเงินทองรอบกายแต่ก็เป็นการเลือกชีวิตว่าจะใช้ชีวิตอย่างไรหรือการดำเนินชีวิตอย่างมีความหมายอย่างไรมากกว่านะครับแม้จะร่ำรวยถึงขั้นเรียกได้ว่าเป็นนักธุรกิจระดับมิลเลนแนร์ได้เต็มปากแต่ฮักกี้ยังคงทำงานวุ่นตลอดวันใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์เล็กๆในนครนิวยอร์กทั้งที่มีเงินมากพอที่จะซื้อห้องพักในระดับหรูหราหรือรถยนต์ราคาแพงไว้ใช้ฮักกี้บอกถึงแนวคิดของตัวเองว่าไม่ใช่เรื่องสำคัญว่าจะมีเงินอยู่มากมายเท่าไหร่แต่สำคัญอยู่ที่ความเพียงพอในตัวเองเขายกตัวอย่างว่าจริงๆแล้วแม้จะมีเงินทองมากมายแต่ก็เลือกที่จะใช้ชีวิตธรรมดาใส่นาฬิกาในราคาเรือนละไม่เกิน$100ทั้งที่เขาก็มีเงินทองซื้อนาฬิกาหรูราคาแพงๆได้สบายๆแต่เขาก็ไม่เห็นความจำเป็นในเรื่องแบบนั้นนะครับชีวิตที่ต่อสู้มาตั้งแต่วัยเด็กมีส่วนหล่อหลอมให้เขากลายเป็นนักธุรกิจหนุ่มที่ประสบความสำเร็จในวันนี้ฮักกี้ในวัย39ปีเติบโตในครอบครัวชาวเคิร์ดที่มีพี่น้องถึง17คนเขาอพยพไปแสวงหาชีวิตใหม่ที่แคนาดาตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นก่อนจะมุ่งหน้าเพื่อปักหลักที่มหานครนิวยอร์กเมื่อเกือบ20ปีก่อนตามคำชักชวนของเพื่อนชาวอเมริกันที่รับปากว่าจะช่วยเหลือแต่ทันทีที่มาถึงทุกอย่างก็ไม่เป็นอย่างนั้นนะครับเพื่อนที่เคยฝากความหวังไว้ไม่รับการติดต่อจากเขาทำให้ฮักกี้ต้องกลายเป็นคนไร้บ้านเร่ร่อนไปตามท้องถนนซุกหัวนอนบนม้านั่งยาวในสถานีรถไฟหรือไม่ก็บ้านพักคนจรจัดอยู่หลายเดือนและเป็นชีวิตที่เขาไม่เคยลืมมาจนทุกวันนี้ครับ
I should not forget it that day because that was the most important day in my life when I came here
ครับแม้จะยากลำบากในเมืองใหญ่แต่ฮักกี้กัดฟันเริ่มต้นทำงานเป็นคนล้างจานในร้านพิซซ่าก่อนไต่เต้าเป็นคนงานตัดพิซซ่าทำงานหนักวันละ19ชั่วโมงเก็บหอมรอมริบเงินทองทุกดอลลาร์ทุกเพนนีจนในที่สุดสามารถเซ้งกิจการเปิดร้านขายพิซซ่าของตัวเองได้สำเร็จครับความทุ่มเทและเรียนรู้ในทักษะการทำพิซซ่าที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองมีส่วนทำให้เขาชนะการแข่งขันทำพิซซ่าจนได้รับความสนใจจากนิตยสารเข้ามาสัมภาษณ์และตีพิมพ์เรื่องราวของเขาจนเป็นที่รู้จักก่อนจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นแห่งความสำเร็จในธุรกิจขายพิซซ่าที่มีลูกค้ามาอุดหนุนไม่ขาดสาย
So do I'm famous what's going on away and my guys they see now wow people coming so now the magazine they bring and they take a picture with us that time I was no selfie yet
ครับร้านพิซซ่าที่ชื่อแชมเปี้ยนที่มาจากชื่อเล่นของเขาประสบความสำเร็จและขยายสาขาไปแล้วกว่า14แห่งแน่นอนว่าทำให้เขามีชื่อเสียงโด่งดังในฐานะผู้อพยพที่เดินทางมาประสบความสำเร็จบนแผ่นดินอเมริกา ได้รับเชิญให้ขึ้นกล่าวบนเวทีที่ประชุมองค์การสหประชาชาติมาแล้วนะครับและมีผู้ติดตามบน Instagram มากกว่า4ล้านคนรวมไปถึงคลิปวิดีโอที่เขาไม่ลืมที่มาของตัวเองทำอาหารแจกคนจนไร้บ้านที่มียอดผู้ชมกว่า400ล้านวิวมาแล้วครับ
25 to 30 people they were sleeping in my area people they think is a very easy absolutely is not easy to live in shelter
ครับเขายังจดจำได้ดีถึงความยากลำบากและความแออัดของการอาศัยในสถานพักพิงคนจรจัดที่หลายคนมองว่าความเป็นอยู่น่าจะดีกว่าบนท้องถนนแต่ในหลายกรณีแล้วไม่ได้เป็นเช่นนั้นนะครับและนั่นคือเหตุผลว่าทำไมมหาเศรษฐีอดีตคนเร่ร่อนที่ไม่เคยลืมกลิ่นพื้นถนนและผ้าห่มสกปรกที่เขาเคยผ่านมาอยากจะยกระดับชีวิตคนเร่ร่อนในนิวยอร์กให้ดีขึ้นด้วยแผนการก่อสร้างอาคาร6ชั้นให้เป็นสถานพักพิงแห่งใหม่ที่จะมีพื้นที่รองรับคนไร้บ้านให้เข้ามาพักและเรียนหนังสือเพื่อยกระดับตัวเองเพราะฮักกี้เชื่อว่าในท้ายที่สุดแล้วบางครั้งคนเราก็แค่ต้องการที่จะมีใครสักคนเข้าใจและมองเห็นความปรารถนาดีความเชื่อมั่นและมีความเชื่อมั่นว่าชีวิตเราจะสามารถดีขึ้นได้ในวันข้างหน้าครับซึ่งไม่ว่าจะร่ำรวยหรือยากจนก็สามารถยิ่งใหญ่ได้ด้วยทัศนคติแบบนี้ครับ
ถึงยากจนไม่มองคนเหยียดเหยียดไม่รังแกรังเกียจคิดเบียดเบียนใจใครมีจนวัดใจคนไม่ได้จนแต่รวยน้ำใจ
ครับพิธีการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ใครจะว่ายากอยู่
ครับเรื่องราวของคนเคยจนแต่ก็ยังรวยน้ำใจนะครับส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington
ก็ยังรวยน้ำใจนะครับส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลรายงานครับ
Voice of AmericaWashington
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์คุณจำเริญคุณพินิจการค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีปีใหม่ครับ
สวัสดีปีใหม่ด้วย
เช่นเดียวกันครับ
วันนี้ตรงวันพอดีพอปีใหม่มาผู้หญิงหายไปเลยเหรอคะหายตัวไปกับปีเก่าเลยเหรอคะ
หลบอยู่ข้างๆแถวนี้แหละครับ
นึกว่าเปลี่ยนกันผัดคนละปีไม่ใช่นะเลขการบ่งบอกเอกลักษณ์นะแต่ละคนก็จะมีรสนิยมที่แตกต่างกันไหมแล้วก็ผู้ฟังชอบเมื่อเช้านี้ฉันยังได้รายงานเลยว่าผู้ฟังที่อยู่ต่างจังหวัดอยู่ที่นครสวรรค์ชมมาบอกว่ามีการคุยกันเป็นธรรมชาติภูเขาทะเลดีคุยกันเป็นธรรมชาติดีค่ะทั้งสองฝ่ายไทยและสหรัฐดีในช่วงเพราะแต่ว่าคงช่วงสุดท้ายเพราะช่วงระหว่างกลางดิฉันคงไม่มีโอกาสไปคุยกับท่านทั้งสามท่าน
ครับ
นะคะก็เรียนให้ท่านทราบให้ได้ชื่นใจค่ะ
เราจะหาทะเลทรายมาคุยด้วยเอาจะครบเลยเป็นธรรมชาตินะต้องให้ครบด้วย
ภูเขาทะเลทราย
นี่ไงแอปพลิเคชันไม่ต้องใช้ใครรายงานเมื่อสักครู่ไม่จำเป็นเลยเราแค่เปิดไลน์อะไรล่ะ Facebook ไลฟ์ที่คุณกำลังถ่ายทอดสดอยู่หรือเปิดเว็บไซต์ขึ้นมาก็ดูเรื่องนี้ได้ก็ทำให้มีความสุขได้ฟังข่าวประกอบเพลงหรือเพลงประกอบข่าวทุกวันนี่อารมณ์ไอ้จำเริญ
ครับเดี๋ยวผมฟังเรื่องคุณพิธีการแล้วผมเปลี่ยนปณิธานละ
เปลี่ยนอะไรครับ
อยากจะรวย
จะได
้ช่วยผู้คนจะตัดตัว
เพื่อคนอื่น
คือจับเรื่องของเงินมากน้อยไม่สำคัญมันสำคัญว่าเรารู้สึกเติมเต็มไง
ใช่แต่จริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกไม่ต้องรวยก็ช่วยได
้ไม่ต้องรวยก็ช่วยได้เดี๋ยวช่วยผมหน่อยนะ
แต่ทราบชื่ออะไรนะคุณพินิจการแชมเปี้ยนเหรอคะ
ครับชื่อพิซซ่าแชมเปี้ยนครับเป็นเคิร์ทพิซซ่าเป็นของพิซซ่าของชาวเคิร์ทครับเขามีลีลาการทำพิซซ่าที่ไม่เหมือนใครเดี๋ยวจะมีวิดีโอเรื่องนี้อยู่ในเว็บไซต์ของเราด้วยครับ
อยากรู้ดิฉันก็เป็นแฟนพิซซ่าอย่างน้อยก็ปีละ2ครั้งแล้วค่ะที่ได้ชิมเนี่ยอยากรู้ว่าเออมีใครเคยบอกไหมมันจุดขายเขาคืออะไรคะ
เขามีลีลาการเสิร์ฟที่มันพิซซ่าเหมือนติดไฟครับแล้วก็หน้าพิซซ่าจะแตกต่างจากอันอื่น